bueno, ba, gaurko irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta orain aurreratu dugun bezala Arabaldera begira jarriko gara, Alabedi irratiaren eskutik, hementxe estudioetan, Jon Hizpidetik, arratsaldean, zer moduz?
Kaixo, Maialen, ondo.
Ondo. Bueno, ba, ondo, ondo bai, izan ere, Arabako kontuak errepasatzen hasteko, notizia onak badaude.
Bai, Arabako kontuek beti alaitzen gaituztela esako nuke, baina bai badaukagu berezki pozgarria den albiste bat, izan ere larun bat honetan, azaroren iruan atera zen Alfredo Ramirez kartzelatik. Bai, urte bete pasadu kartzela barruan, bai Basaurin, ondoren Zaragoza aldera, Aragoi aldera eraman zuten, eta azkenekoak hemen Zabailan Gasteiztik hartu eman ditu, eta bueltatu zen larun batean Amurrio bere herrira, eta bertan egin zioten, uste dit igandean bertan egin ziotela, ongi etorri festa bat, eta berak ere oso pozik agertu da, ba, herri osoa ikusteaz, ze horretan.
Izan ere, urtebete pasatu du espetxean, Alfredo Ramirezek, bueno, azken finean, txio batzuengatik izan da.
Bai, hor bi kontu nahasten zaizkio, hasieran Operazio Araña uste dugu izan zala, Operazio Araña deitutakoan, ba, txio batzuengatik, zuk esan dezun bezala, atxilotu zuten eta kartzela zigorra ezarri zioten, baina urtebetekoa edo urte eta hilabete gutxi batzuetakoa izan zen, bera, erreharria. Izena hartzen du berak, ba, Twittero bezala, eta kondena hori jarri zioten, eta nola etzan bi urte baino gehiagokoa, etzan kartzelara joan behar izan, baina ondoren, ba, beste 2009an uste izan zela, Amurrioko jaietan atera zuela beste panpin bat, sakabanak eta ba, salatzeko bere lagun bat irudikatzen zuen panpin bat atera zuen Amurrioko udaletik, eta horrengatik, bai, beste urtebeteko kondena sartu ziotela, eta bigarren hau betetzera sartu behar izan du kartzelara urtebetez, baina, bueno, zorionez, pasada urte betea eta haien legeagatik bada ere atzera itzuli da Amurriora.
Horixe da, esandakoa beraz, ba, bueno, Alfredo Ramirez dagoeneko ja kalean dagoela, aske dagoela. Amurrion gogoraraziko dugu, ba, bueno, denbora gutxian ere Alfredo Ramirezen kasua izela bakarra izan, Julenen kasua ere hortartean egon zelako, Julenek oraindik espetxean jarraitzen du, baina bueno, oraingoz behintzat, ba, Alfredo kalean dagoela dagoeneko. Beste kontu batzuetara ere pasako gara, eta humorean eta atseginez jarraituko dugu, ba, bueno, proiektu berri bat ere sortu delako Gasteiz aldean, Bizikopon. Kontaiguzu, Jon, zer den?
Bueno, Bizikopon izena jarri diote, la kooperatiba da Kopon laizen pixkat makarra bat jarrita, eta azkenean etxe bizitza kooperatiba bat. Da hemen Gasteizko alde zarrean antolatu nahi dutena, baiek abiatzen dira, ba, Barcelona inguruko Laborda edo Donostikoa Baraska bezalako beste proiektu batzuen lekukoa jasota, eta azkenean, ba, jabetza kolektibizatzeko modu bat da, lur bat erosiko dute, bertan eraiki, eta gero kooperatibarena izango da jabetza hori, eta bertan biziko dien jendeak, pues, erabilera, ba, kuota batzuk edo ordainduko dituzte, baina, bueno, jabetzaren kolektibizazioan pausoak eman nahi dituzte.
Oraingoz, aurkezpena egin dute, ba, bueno, Gasteizko herriari behintzat helarazi diote ja zein den, ba, bueno, martxan jarri nahi duten proiektu honen asmoa, baina aurrerago ere jakingo dugu, ba, bueno, martxan jarriko dituzten beste kontu batzuen berri. Oraingoz, hori xe aurkezpena, ezta?
Bai, uste dut bihar asteazkenan dira egitekoak aurkezpen publikoa, eragiletatik pasa dira lehenago ere azaltzeko haien proiektua, eta bai, aurrerago jakin ahal izango dugu, oraingoz proiektua bakarrik delako, baina bueno, haien asmoen berri eman dute, aste honetan ere Alabediko dugu haiekin hitz egiteko aukera, eta alabedi.eusen badago sakonkiago ezagutzeko aukera.
Ba, bestelako kontu batzuetara pasatuko gara, zalaparta asko sortu duen gai batetara, buelta asko eman dituenak, Olarizuko gurutzea. Horrekin ere, ba, bueno, hitz egin izan dugu zebrabidean, Alabeditik ere eman izan digute honen berri, ba, bueno, joan etorriak izan direlako, gurutzea utzi, gurutzea bota, zer egin nahi den, eta azken egun hauetan ere, mugimenduak edo albisteak badaude, gai honi dagokionean.
Bai, berri gehiago atera dira honen inguruan ere, agian, bai, lehenago ere hitz egin da gai honen inguruan, baina testu inguratzeko pixka bat, bai. Hemen Gasteiz ondoan dagoen Olarizu mendian dagoen gurutze bada, gurutze erlijioso hauetako bat, eta frankismo garaian egin zuten, eta simbologia frankista ezela konsideratua dago, ere bai, apaiz frankista bat zuen izenak dauzka idatzi da, eta horren inguruan polemika asko egonda. Gainera, gurutzea dagoen lurrak edo Olarizuko lurrau Mendiolako kontzejuari dagokio, Gasteizen inguruko herri bateko kontzejuari. Eta hor, kontzeju horretan, erabaki zuten apirilaren 15ean okerrezpaldi manago, bozketa bidez, daneko bozketa parte hartze altua izan zuen bozketa bat izan zen, eta bertan erabaki zuten ez zutela gurutzea nahi, simbologia frankistak apartatzearen bai, lerro horrekin jarraituz, erabaki zuten ez zutela gurutze hori nahi, eta bota egingo zutela.
Eta erresa izan zitekeen kontu bat, da, ez? Mendiolako kontzejuak beraien lurretan zegoen gurutze bat ez zuela nahi, esan ostean argi egon zitekeen zein zen urrengo pausua, baina ba, Gasteizko udala sartu zen tartean ere.
Bai, eta berez ematen du, ba, bere lurretan egonda, kontzejuak dauken autonomia eta autogobernu maila horretan sartuko litzatekeela erabaki hau, baino ikusi da, ez dala horrela, edo oraindik ere ez da baidatzeko badago ere, Gasteizko udal batzan, batzar nagusietan, atzera botazuten atzo, EAJ, PP eta PSEren bozkekin, atzera botazuten, ba, gurutze hau kentzeko proposamena, Bilduk Mendiolako kontzejuarekin elkarlanen atera zuen proposamena, edo eraman zuen, Podemosekoak ere batu ziren gurutzea kentzeko eskaerara, baina bueno, ez dakigu zer egongo den, ze interes egongo diren erabaki ornatzean, ez dakigu kontzejuaren boterea ez dutela onartzen edo zuzenean gurutze frankistak gustatzen zaizkiela, baina bategatik edo besteagatik EAJ-ak, PSE-ek eta PP-ek atzera bota dute proposamena.
Atzera bota dute eta Mendiolako kontzejuak gogorarazi du, ba bueno, aldarrikatzen jarraitzen du oraindik ere euren hitza errespetatu desatela eta kontuan hartu desatela ere euren iritzia. Horrelaxe daude beraz, ba bueno, Olarizuko gurutzeari dagokionean kontuak eta bestelako kontu batzuetara ere Euskal Herri guztia begira dagoen epaiketa bati dagokiona, Iñigo Cabacasen heriotzaren hilketaren, ba bueno, epaiketa ere iritsi da eta horren aurrean Gasteiztik ere justizia eskatuko da Iñigorentzat.
Bai, uste dut Euskal Herri mailako aldarri bat izaten ari dela justizia eskatzea Iñigo Cabacasentzako, baina hemen Gasteizen ere, ba, Gasteizko eragile batzuk egin dute bere aletxoa ostiral honetan, da bukatzekoa, azaroaren 9 okerrezpanago, da bukatzekoa epaiketa, ba, 3 asteren ondoren, lekuko asko entzun ditugu, bertan egon ziren guztiek ertzainak salbu esan dute ertzainen jokaera edo ertzainen oldarraldia etzela beharrezkoa etzegoela justifikatua, eta etzegoela beharrik noski Iñigo Cabacasen heriotza suertatzeko eta ez da bertara sartzeko sartu ziren moduan ere. Baino, horren aurrean jarraitzen du epaiketak eta ertzainen bertsioak edo ertzain gehienen bertsioak jarraitu du izaten, ez dagoela arazorik edo guztiz ohikoa eta zuzena eta egokia.
Neurtua, ez? Neurrizkoa izan omen zela.
Eta zuzena eta egokia izan zen Iñigo Cabacasen heriotza ekarri zuen operazio polizial hori. Euskal Herri osoan zehar ari dira ekimen ezberdinak, elkartasun ekimenak eta antolatzen, eta hemen Gasteizen ez gara gutxiago izango. Eta ekimen berezia dauzkagu, bihartik aurrera, bihar arratsaldeko 7:30 kontzentrazioa dago deituta Andramari Zuriaren plazan zen, baina azkenean Correosen aurren izango da, bai hemen kontuegatik eta ez dutelako lortu, arratsaldeko 7:30 Correosen plazan, Gasteiztik ere justizia Iñigorentzat eskatuz kontzentrazioa egongo da. Ostegunerako, azaroaren 8:00 7:30 kotxekarabana antolatu dute Bilbora, bertan ere, ba, Iñigorentzako justizia eskatu egingo den manifestazioan parte hartzeko, Mendizorrotzatik abiatuko dira arratsaldeko 5:00, ondoren 9:00, ostiralez bukatuko da epaiketa, ikusiko dugu zer gertatzen den azken egun hauetan, azken testigantzekin eta sententzia entzuteko denbora itxaron barko da oraindik, baino larun batean izango dugu ba, beste zita bat, eztabaidatu alizateko Cabacasen heriotza honen aurrean atzean dauden sakoneko arazoez eta eredu polizialaz eta errepresioaz hitz egingo dute, bai iraultza 1921 kideek, Ernaikoek eta Indar Baskoniako kideek, eta hor aztertu alizango dugu bazkenean heriotza hau ekarri duen eredu polizia zein den edo zein diren horren atzean dauden arrazoiak. Aurrekoan ere Txema Matanzas izan genuen hemen izpideko iritzi emaile eta berak ere esaten zuen iritzi oso konpartitua den bat, ez dakila nola ez diren horrelako kasu gehiago gertatu hemen eduki dugun polizien oldarraldi kasu anitzekin.
Ba, esandakoa, Gasteiztik ere justizia Iñigorentzat eskatuko dela aste honetan zehar, azkar batean bota dugu egitaraua Jon, baina bueno, aipatuko dugu okerrezpanago sareetan ere ikusgai dagoela egitaraua eta irakurketa bera ere, ba bueno, bai Twitter, Facebook edo dena delakoetan aurkitu daitekeela. Horixe ba, Kabakas auziari dagokiona, baina beste kontu batzuetara pasatuko gara, eta ez da aurpegia laitzeko kontu bat izango datorrena erez. Izan ere, alokairu sozialari dagokionean, udaletxetik egin diren eskaera, bueno, irizpideak, banatutakoak eta ba, sortu dute zer esan eta ez dinegona.
Bai, esan dezu ez dela alaitzeko kontua, baina ni nahiko grazia egin dit egi esan udaletxearen proposamen honek. Esan beharra dago, bueno, udaletxeak eta Ensanche 21, hogeita bat zabalgunea bezala ezagutzen den enpresa publiko-pribatuak kudeatzen ditu, hemen udaletxearen jabegokoak diren etxe bizitza eta lurrak. Eta orain, kasualidadez, erabaki dute 10 etxe bizitza zozketatzea, alokairu sozialean ba, gazteei emateko 31 urtetik beherakoa behar da izan hor parte hartzeko, baina bueno, ez dakit, ez dago guk ere babestuko edo ospatuko asko neurri hau 10 etxe bizitza xume direlako, gainera gaur egun okupatuak daudenak eta gazte batzuk badaudenak jadanik bizitzen bertan, ez dakit guztietan baino askotan bai, hori izango da arrazoi nagusietako bat ere etxe bizitza hauek alokairu sozialean jartzeko, baino azkenean horrelako notizioa da altzan pasa, hola, inorke ezer begiratu gabe, baina oso kurioso izan da, letra txikia irakurtzen Iker Armentia kazetariak atera dituen, ba, albiste batzuk edo, bueno, berezitasun batzuk.
Berezitasun esan, bai.
Berezitasun batzuk dira, bi dira la bereziki nabarmentzekoak, alde batetik, ba, kontratuek balio dute 100 pikotik, 400 eurorainokoak izango dira etxe bizitzauen alokairuak, baino, ez da hori izango ordaindu beharreko bakarra etxe bizitza hauetan bizitzeko, lan komunitarioak eskatzen dizkiote da bertan bizi den edozein gazteri. Hilabetean 8 ordu gutxienez egin behar dute lan komunitario, lukrori gabeko edo...
Borondatezko lana.
Bai, irabazi asmori gabeko ez dakize fundazioaren batekin, no haien aukerako, hori ez dakit oso ondo nola dan, baina behartzen dute jendea lan komunitarioak egitera, eta haiek ba, ikusiko balute, hilabetean ez dituztela 8 ordu horiek betetzen, botatzeko eskubidea izango lukete, gazte hau bere etxetik. Eta beste bigarren nabarmentzeko ezaugarri bada...
Lehenengoa gutxi ez balitz, bigarren batera badago. Gutxi ez balitz
hori, diruaz aparte ere lana eskatzea, gero diru hortaz aparte, badakigu beste gastu batzuk egoten direla etxe ohiko etxeetan behintzat, bai argia eta ura eta horla, eta horren barruan, ba nahikoa ezaugarri edo baldintza zorrotza jarri dituzte, ba hemen dauden urrak edo beste lengai hauek nola lortu behar diren esaterakoan. Ura, Gasteizko uren enpresa publikoarekin, Anbizarekin hartu beharrekoa da kontratua, eta elektrizitatea behartzen dute jendea Iberdrola enpresarekin jartzera. Zergatik gote, ez dakigu ze interes dauden horna atzean, esan dute Ensanche 21eko enpresa guztiek edo etxe guztiek dauketela Iberdrolarekin kontratua, errekale horrekoak izan ezik, okerazpanago, baino bestela ez dago modurik ez Goiener edo estiloko beste enpresekin ezin da jarri, behartuta daude Iberdrolarekin hartzera.
Jokaldi elegantea dela esan dezakegu?
Bai, bere lagun eleganteek, segura elegantea dela pentsatu dutela.
Bueno, horrelaxe daude kontuak, alabedi.eu satarian ere, albistea irakur gai dago, orain botatako xehetasun guzti horiek edo letra txiki hori, benetan zer den jakin alizateko eta udaletxeak zer egin nahi duen jakiteko. Azken kontura pasatuko gara, Jon, joan den astean ezbarkatu duela bi hitz egin genuen San Pedro mendian hasi behar ziren indusketa lanen inguruan hasi ziren eta aurkikuntzak ere egon dira.
Bai, San Pedro mendia, bain dela bi aste esan genuen bezala, oso leku, balekoa da horrelako indusketak egiteko, ez delako azkeneko 80 urtetan gerra zibiletik, ez delako askoa moldatu, ez da infrastruktura ondirik egin inguruan, eta horrela, eta nahikoa ondo konservatuta daude bertako indusketetan aurkitutakoak, eta hor jarraitu dute, gerra zibileko Eusko Gudarostearen azkeneko batailetakoak direnak analizatzen, eta horren beste ondar batzuk edo arrastoak bilatzen, eta bertan topatu dute, ondoren, kontzentrazio esparru nazi batean amaitu zuen miliziano baten istorioa. Bertan, Josu Santa Marina arkeologoa da bilor indusketa horien buru edo koordinatzaile etako bat, eta aurkitu dute pertsona zehatz bati erreferentzia egiten dion objektu bat, mendian borrokatu zuen miliziano komunista batena, eta arkeologoak berak gaineratu zuen pertsona horrek ondoren nazien kontzentrazio esparru batean preso amaitu zuela. Momentuz ez dute xehetasun gehiagorik eman, lehenago pertsona horren senideekin eta kontaktatu nahi dutelako, baino aurkikuntza txit interesgarria, Maialen.
Bai, ez da ba, bueno, uskeria, ez? Horrelako aurkikuntza bat ere egitea San Pedro mendian. Horixe gaurko azkeneko gai, oker espanago, ba, bueno, Arabako errepasoa, kontu guztiak ez ditugu ekarri, baina gehienak ekarri dizkiguzu hauetan.
Bueno, gehienak ere, bat gutxi batzuk, dazkagun notiziatako za interesgarri guztietatik gutxi batzuk.
Hauek izan dira, baina azpimarratu ditugunak. Ba, Jon, eskerrik asko, ba bueno, Arabaren berri zebrabidara ere kartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz bitartan ondo ibili.
Baita zuri ere.
Agur.
Agur.